Друзья, с нами в студии Татьяна Тимочка, председатель Украинской экологической лиги. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас. Ми періодично говоримо на цю тему, тому що насправді вона дуже важлива, а мені здається, що приділяємо ми їй не так багато уваги. Це мається на увазі екологія, зокрема, і Донецької, Луганської областей. От у мене є тут офіційна статистика. 6,5 тисяч хімічно небезпечних підприємств, всього в Україні таких налічується 20 тисяч. Так от з цих 20 тисяч, 6,5, тобто це третина, знаходиться саме на Донбасі. За даними екологів, сьогодні 4,5 тисячі із цих підприємств просто зруйновані. Тому ми будемо говорити про те, яка ситуація склалась на сьогодні в Донецькій, Луганській областях, і що потрібно робити для локалізації екологічної біди.
І до воєнних дій, наприклад, Донецька і Луганська області були техногенно навантаженими. І така цифра в 2013 році на одну особу в Донецькій області випадало, от як викиди в повітря шкідливих речовин, в 19 разів більше шкідливих речовин, ніж так в середньому по Україні на пересічних українців.
В 19 разів більше. Так?
Тобто оце навантаження промислове, індустріальне, воно було значно більшим. І в значній мірі це було пов'язано з тим, що це були застарілі виробництва, які використовували застарілі технології. Більше того, монополія олігархічних кланів в Донецькій, Луганській областях на все, на владу, на ресурси призводила до того, що практично вони були поза межами державного контролю, і викиди в навколишнє середовище, скиди цих підприємств, вони практично важко піддавалися контролю.
І зараз така ситуація, що от нещодавно інформацію ми отримали про те, що скидали в Сіверський Донець токсичні речовини підприємства. І це тривало.
І це продовжується зараз, бо нічого не помінялось на краще, бо не з'явилися нових якихось підходів і нових і модернізацій виробництва. А підприємства, які скидали, не очищені або недостатньо очищені стоки, так вони і продовжують це робити. Тому що, повторюю, за цей час тільки погіршилась ситуація на підприємстві, ніж покращилась. Ну, до речі, ця ситуація, вона є такою по Україні, і за минулий рік, наприклад, в поверхневі водойми України було скинуто, як зворотних вод, неочищених і недостатньо очищених, з 8 мільярдів 3,5 мільярди. Це от така кількість забруднених вод була скинута. І з них значну частку складають саме взагалі неочищені. Тобто українська статистика по законодавству дозволяє скидати неочищені стоки.
Вони платять жодних штрафи, якихось механізмів
вони
контролю.
Платять штрафи за ці неочищені або недостатньо очищені там з певні суми, але вони є настільки неадекватними тій шкоді, яку наносять природному середовищу, що їм краще заплатити штраф за скидання неочищених стоків, ніж модернізувати виробництво. На Донбасі зараз, на сході України, тут трошки зараз інша ситуація. Значна частина підприємств насправді зруйнована. Вона зруйнована внаслідок обстрілів, внаслідок воєнних дій. Частина із них знаходяться в стані замінування їхньої якісь території. І тепер постало питання пряме. Що робити з промисловим потенціалом Донбасу? І ми говоримо про те, що хотіли б ми це, не хотіли, а ми маємо визнати, що відбулася деіндустріалізація Донбасу. Примусова. Ніхто цього не планував, але те, про що якби мріяли екологи, щоб відмовитися від цього застарілого обладнання, воно зараз відбулося.
Ну, от, наприклад, в районі Сіверського Донецька, Авдіївський Коксахім, содовий завод, він практично порізаний на метал, вивезений, так?
Ну, скажімо так, порізаний на метал – це просто мародерство російських окупаційних військ, бо, наприклад, Луганський патронний завод, там інші наші дуже цінні підприємства, вони не просто були зруйновані під час воєнних дій, вони просто вирізані або на метал, або як сучасне обладнання, воно більш цінне там тепер уже в Росії. І от якраз в зв'язку з цим примусовим процесом або руйнування під час воєнних дій, або його демонтажу, за межами уваги саме знаходяться ці небезпечні відходи. Тому що підприємства металургійної, коксохімічної, хімічної промисловості, це підприємства були такого високого класу небезпеки і першого класу небезпеки. І це означає, що до них мала би бути підвищена увага. На жаль, цього не відбувається.
Я от ви знаєте, знаєте, у мене ще тут є цифри. А це міністр охорони довколишнього середовища Остап Семерак. Він говорить про те, що в результаті війни на Донбасі Україна зазнала збитків навіть не на десятки мільярдів, а на сотні мільярдів гривень, каже міністр. І от, за його словами, зібрана інформація про ці збитки може бути підставою для позову проти Росії до міжнародних судових інстанцій. Це те, що ви згадали от про діяльність...
Збитки насправді є грандіозними. Дуже шкода, що міністр Семерак ні разу не був на Донбасі, на сході України, не подивився на власні очі, бо якби він там був, то він би зрозумів, що треба помножити на 10 і на 100 разів. Бо зараз збитки чомусь в Міністерстві екології і природних ресурсів оцінюють по факту самих потужностей, які були або втрачені, або там ліси згоріли, або ґрунти зруйновані фізично по факту цього. Але якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі зруйновані ґрунти, понищені вибухами або пересуванням важкої техніки, то ми маємо, крім вартості цієї землі, ми маємо сюди врахувати неотримані врожаї протягом ще наступних 10-15 років, коли має бути відновитися родючість ґрунту. Або якщо ми говоримо про знищені пожежами ліси або вибухами, то ми маємо говорити не тільки про ліс. Ми маємо говорити про екосистеми, бо тут живуть тварини, птахи, і це дуже важливо.
Я, оскільки ми говоримо... Ірина, давай, кажи, запитуй.
Та я просто хотіла запитати, чи з цими аргументами, от, власне, продовжити твоє запитання, Дмитро, чи з цими аргументами можна подавати до суду, і чи це буде входити в загальну справу позову до Росії?
Безперечно.
Це буде епізод, я так розумію.
Це дуже, це я б не сказала епізод. Це є дуже важлива складова.
Я кажу, епізод не щось як маленьке, а просто епізод як частина
великого. Скажімо, основних три. Це економічний блок, де саме сюди увійдуть вартість підприємств, зруйнованих матеріальних всіх цінностей. Це буде соціальний блок, і це він буде чи не найважливіший, тому що це не просто втрачені помешкання людей, це загублені життя, це втрачені і розірвані сім'ї, це знищений соціальний і психологічний клімат в суспільстві, це на довгі десятки, сотні років психологічна травма цілій нації. От буквально ми були позавчора в селі Виграєві Корсунь-Шевченківського району, де вже почав працювати Центр кращих практик збалансованого розвитку за сприяння програми розвитку ООН. І там були діти, маленькі діти з Корсунь-Шевченківського району, 10-12 років. І серед них діти, батьки яких були в АТО. Ви знаєте, це взагалі тепер у нас особлива категорія. Бо одна справа, і у мене, до речі, виникла ідея, я над нею зараз працюю, щоб в одному місці зібрати дітей, учасників АТО, і дітей вимушено переселених осіб, оцих сімей, щоб ці діти не стали ворогами. Це для нас серйозна буде проблема.
Я не зрозуміла.
Розказую, тому що, крім, кажу, екологічних збитків, оці соціальні, і от третім блоком буде екологічний блок. Тобто ми не скажемо, що менший чи більший. Україна стикнулася вперше з такою загрозою для себе. І оці всі збитки мають бути обраховані, бо вони між собою пов'язані. Фермери, які працювали, втратили роботу, бо в них знищені ґрунти, у них забруднена річка. І це пов'язане між собою. Грандіозні збитки. І я вважаю, що наші міністри мають перестати говорити окремо міністр економіки, міністр соціальної політики, міністр екології про окремі збитки. Ми маємо нарешті в Україні створити спеціальний орган, і це є, може, міністерство у справах АТО, яке має інтегровано, як ми говоримо про збалансований розвиток, так і при цей дезбаланс, почати рахувати ці збитки.
Я
вони
лише,
між собою
я
пов'язані.
Я лише проілюструю те, про що ми зараз говоримо, що ось про що говорять науковці, що лише один снаряд граду залишає в ґрунті після себе 400 грамів сірки. Це лише один снаряд. От якщо собі уявити інтенсивність
тисяч
обстрілів, так. Ну, і ми,
а викиди в навколишнє середовище при цьому вибуху? Такі ж самі шкідливі речовини
шкідливі
попадають.
І люди дихають цим повітрям. А якщо ми говоримо про судові позови, та як ви вважаєте, чому затягується вся ця історія? Щоб якби Україна мала би поспішати вже виставити відповідні позови, та для того, щоб почалися судові процеси.
В липні 2014 року Всеукраїнська екологічна ліга, це перший раз ми взагалі на цю тему заговорили публічно на національному круглому столі, провели таке засідання, де ми вперше заговорили про економічні, соціальні та екологічні збитки від воєнних дій. липень 2014 року. Ми тоді звернулись до уряду з пропозицією, врахувавши методику обрахування збитків від військових дій, в світі, в ООН існує така методика, розпочати збирання інформації. Спочатку треба було зібрати інформацію, що зруйновано фізично, що не може бути використано, яка кількість людей перемістилась, які природні екосистеми знищені, наприклад, унікальні східні степи, степові зони з унікальними ковилами, які ну просто неможливо відновити, їх не можна пересадити, їх не можна заново засіяти.
До речі, а що зараз з Луганським заповідником?
Там дуже складна ситуація, тому що значна частина території просто була пошкоджена в перші півтора роки війни пересуванням, в першу чергу, пересуванням важкої техніки. Там ділянки степові недоторкані дуже тепер рідкісні, бо вони були просто перетоптані, перетиснуті от цією важкою технікою, яка з кордону через кордон наш з Росії йшла. Ну і, звичайно, там від вибухів постраждала. Звичайно, якщо закінчаться військові дії, якась частина буде відновлюватись. Але треба зібрати спочатку цю інформацію, систематизувати і почати це обраховувати.
А хто цим має займатися? Міністерство екології?
Так, звичайно, в першу чергу. Якщо стосується екологічних збитків, Міністерство екології. Але можу вам сказати, що в Міністерстві екології і природних ресурсів немає жодного підрозділу. За 2.5 роки ніхто не створив цей підрозділ, який би займався і опікувався виключно екологічними наслідками воєнних дій на Сході.
А як це пояснити взагалі?
Більше того, я вам хочу сказати, коли відбулася анексія Криму, Всеукраїнська екологічна ліга звернулася, тоді був міністр Мокник, звернулася з пропозицією від імені України звернутися до конвенцій міжнародних. Ми є відповідальними за виконання певних міжнародних конвенцій. Це стосується збереження біорізноманіття, це стосується Чорного моря, це стосується змін клімату, це стосується опустелювання, збереження ґрунтів від деградації. Ми є стороною. Зараз частина наших територій або анексована, або постраждала. І ми пропонували, зверніться до секретаріатів цих конвенцій, поясніть, це, до речі, ще один був дуже потужний дипломатичний крок пояснення всьому світу, які збитки терпить Україна. І скажіть, що ми тепер не можемо виконувати свої зобов'язання, наприклад, по Криму, де, вибачте, винищуються реліктові ліси ялівцеві, унікальні в усьому світі, де фактично прибережна смуга унікальна знищується під забудову. Це в Криму відбувається. Ні, Міністерство екології і природних ресурсів таких кроків не вживає.
Я сподіваюся, що міністр захисту довколишнього середовища Остап Семерак з'явиться у нас на громадському радіо. Та, і ми, безумовно, продовжимо цю важливу тему. Міністра запрошуємо до розмови, безумовно. І дивіться, от поки ми з вами говоримо про якісь судові позови, судові процеси, зрозуміло, що все це може тривати роками, а Україні зараз треба рятувати ситуацію. Зокрема, дуже тяжка ситуація з підтопленим шахтами, та, які проникають, ця вода вже отруєна, токсична, проникає в ґрунтові води, і це все позначається на якості життя в регіоні, я думаю, що і в усій країні. Тобто, які найбільш нагальні заходи зараз має зробити країна для того, щоб якось стабілізувати ситуацію?
От те, що ви зараз сказали про підтоплені шахти, це не тільки пов'язано зараз з війною. В 90-х роках, коли розпався Радянський Союз, і коли був страшенний спад економіки, частина шахт призупинила свою діяльність. І тоді, вже за часів Незалежної України, було ухвалено урядом рішення про призупинення відкачки вод шахтних. Шахта зупиняється і припиняються виплати коштів на відкачування води. І от якраз це спричиняє підтоплення. Це так звана мокра консервація. Тоді, в 90-х роках, ми страшенно виступали проти. І науковці, Національна академія наук підготувала цілу програму скорочення або, наприклад, закриття шахт без мокрої консервації. Це страшенна біда була. І тоді цілі населені пункти в Донецькій, Луганській області, взагалі, стали по коліна в воді, там припинилося життя, повністю деградація відбулася от цього життя в цих частинах. І вже потім зрозуміли, яку шкоду наносить таке закриття, такий спосіб закриття шахт. Наприклад, доктор технічних наук професор Яковлів тоді дуже велику роботу зробив для того, щоб переконувати державних службовців, що не можна так робити. Ми тільки-тільки вийшли з цієї ситуації, знову починається закриття шахт, і знову Міністерство енергетики видало свій наказ про закриття кількох державних шахт також шляхом припинення відкачування води. Це означає, що ми кілька населених пунктів, які на нашій території, які не потерпають від воєнних дій, але які будуть потерпати від страшенного техногенного природного лиха.
Я, до речі, я не знав, а виявляється, в 1979 році на шахті Юнком навіть провели ядерний вибух. Ви знали про це?
Так.
Шахта були... Юнком зараз поблизу Єнакієва, вона підконтрольна бойовикам, але все це, от всі ці ґрунтові води, зрозуміло, що вони поширюються, ну, далеко за межі Єнакієва, та?
Оскільки дуже сильно пересічена цими такими, знаєте, глибинними розрізами і розвалами земних шарів і пластів саме на Донбасі, бо тому що там то видобування вугілля, то інших корисних копалин, то ці копанки незаконні. Там дуже серйозна є проблема. Тому отак от, знаєте, підписувати розчерком пера міністру енергетики нинішньому, це просто не просто непрофесійність, це злочинна непрофесійність, бо
альтернатива
вона
є...
для мільйонів людей буде шкодою.
Альтернатива мокрій консервації зараз для порятунку ситуації взагалі існує?
Я можу вам сказати таким чином, що припинення роботи шахт, крім екологічних збитків, про які я от зараз сказала, це, знаєте, диверсія проти української влади на Донбасі. Тому що закривати шахти на нашій території – це є просто злочин. Це означає викинути людей на вулицю, без роботи. Куди ці люди
це
підуть?
Це соціальна проблема.
Розумієте? Ні, так це оці екологічні, соціальні, вони знову поряд. В усьому світі ніколи не розглядається окремо економічні рішення від соціальних і екологічних. Так от, це рішення зараз по цим державним шахтам, так, там може бути складна ситуація. Там можуть збіднілі бути пласти. Може не бути грошей на зарплату. Ну, вибачте, коли ми побачили оприлюднені списки декларацій, наших всіх чиновників, і в тому числі міністра енергетики, то мені стало сумно і страшно, що одні живуть отам, на тому небі, а тут їм не вистачає заплатити людям за роботу, які будуть так мінімально мати роботу, і не буде такої грандіозної шкоди для довкілля. Тому що затоплення шахт призведе, ще раз наголошую, до того, що ці засолені, мінералізовані шахтні води будуть попадати напряму в водоносні горизонти, і ми втратимо не лише територію, яка буде підтоплена, ми втрачаємо джерела питного водопостачання. І я думаю, що от зараз засилля бізнесменів в уряді і відсутність професійних людей призводить до таких наслідків, можливо, навіть воєнні дії нам такої шкоди не наносять, як непрофесійні рішення. Що
пані
в сфері
Тетяна,
економіки, що в сфері екологічної безпеки.
От ми багато говорили, що це деякі були ще й проблеми і до війни, а я б хотіла наголосити на таких проблемах під час війни, і вони невідворотні. Я не про руйнацію зараз, а, наприклад, про вирубку лісів. Наприклад, військовослужбовцям потрібно будувати бліндажі. Вони вирубують та величезні колоди, сосни там. Ну, це невідворотній процес. І так буде, поки не закінчиться війна. Це по-перше. Стосовно цього, так, прокоментуйте, будь ласка.
Ви знаєте, для мене от це ваше запитання, воно не є таким, знаєте, аж абстрактним. Мій чоловік Степан Тимочко в минулому році в цей час був на війні. І їхня військова частина була розміщена в прекрасному дубовому гаю між Артемовськом і Слов'янськом. Ми багато років з чоловіком опікуємося екологічними питаннями. І він благав своїх колег, він просто стояв отак і закривав ці столітні дуби. Але починалися холоди, морози, а служба технічного постачання матеріального в армію нас працювала
служба
і працює
тилу
дуже погано. І от тоді мені прийшлось звертатись до своїх колег в різних регіонах України, які працюють там в лісних, в лісових господарствах, з тим, щоб посилити перевезення сюди технічної деревини, наприклад, тої ж сосни, які ми, ну, це, так сказати, технічна рослина, спеціальна для таких, можливо, потреб, з тим, щоб облаштувати ці бліндажі. Хоча, знову ж таки, я знаю людей, які пропонували уряду, замість отої міфічної стіни, віртуальної, яку побудували, є такі трансформери, великі такі на колесах пересувні будівлі, де можна повністю цивілізовано облаштувати наших військовослужбовців без знищення природного середовища.
Це фантастика, та? Екологам
це не фантастика.
Треба, щоб били в барабани екологи, щоб армія забезпечувалася
так,
і будувалася.
Так це не фантастика.
Знаєте, то що ще
я знаю,
є
що кілька було пропозицій до урядовців, такі зробить пересувні трансформери, де є нормальні умови для відпочинку, є санітарні умови, є можливості для спілкування, для проведення там оперативних нарад і таке інше. Зараз нарили цих бліндажів по всій Донецькій, Луганській області. Начинили їх деревом, залізом там і всім іншим. Це ж, уявіть собі, яка шкода. Або, наприклад, 95-ту бригаду розмістили на Славкурорті. Унікальний об'єкт Славкурорт, Слов'янську, ці грязі, ці солені озера. Так ви уявіть, ні, не шахти, там солені ці озера. Їх було два колись в Радянському Союзі, таких курортів. Всі їхали сюди. Величезна інфраструктура, тисячі робочих місць. Зараз військових там розмістили, бо нікуди було розміщати. Так якщо не в лісі і якщо не в Славкурорті, то давайте ж включимо інженерну думку, панове Міністерство оборони, і за 3 роки нарешті почнемо щось виробити цивілізоване. Там величезна кількість покинутих помешкань по всій Донецькій області. І не тільки в містах, і по селам. Там і клуби, і був ще якісь там інші споруди. Та за цей час і ті гроші, які вони вбухують в ту віртуальну стіну, можна було би збудувати для наших військових нормальні
умови. Насправді використовують будь-які приміщення. Я думаю, що ви бачили, як наші військові розташовуються в овочесховищах, наприклад. Та розгортають всередині намети військові, так, ставлять буржуйки.
Це захист від зовнішнього впливу, але люди нормально живуть.
Але в цьому питанні, яке Ірина поставила стосовно використання лісу, це ще от зрозуміло, коли це використовується для військових потреб, для облаштування лінії оборони. Але під цей шумок вирубується ліс,
шумок,
і кругляк,
пані,
і кругляк,
Ірине,
і кругляк просто вивозять на продаж.
Вивозиться за межі Донецької,
за
Луганської
межі,
областей.
Безумовно.
Причому вивозять от ті дуби, за яких ми стоїмо за кожним цим дубом, тому що там насправді от Кремінські ліси в Луганській області, Святі Гори, Національний парк, це абсолютно унікальні, насправді унікальні дубові такі ліси, які є, ну, абсолютно чимось винятковим.
Пані Тетяна, так, чекайте, ми з вами зараз багато чого наговорили і бачимо, що проблем вище даху. Давайте зараз приділимо увагу тому, що потрібно робити для того, щоб поліпшити ситуацію, правда?
А можна я щось сюди додам, так, одне питання, яке теж дуже хвилює, і хвилює жителів Станично-Луганського району, тому що там просто дуже великі площі згоріли під час бойових дій. Так званий Сталінград при в'їзді у Станицю, так, Луганську, так, в Малинове і так далі. Там просто вони вигоріли. Мало того, що це люди дихають цим, і діти, які там ще проживають, і вони також, жителі, бояться, що ці ліси буде нищити ще й шкідники. Ну, тому що вони згоріли, і оце
і
попіл,
зараз
попіл, вони...
там цілі колонії вже шкідників. Я там була зовсім недавно. І дійсно ця територія, вона має бути поставлена в план очищення цієї території. Тому що дерева, які впали, які згоріли, які не догоріли, перетворюються на місце знаходження лісових шкідників.
Плану нема.
І тут переміщуються ці шкідники навколо і знищують здоровий ліс. Тому, так, якщо ми вже говоримо про програму, я просто вже третій рік наполягаю, закликаю, прошу третього міністра, давайте всі разом розробимо програму екологічного оздоровлення сходу України, території, які постраждали внаслідок воєнних дій. У нас такого окремого документу немає. І якщо в нас немає цього документу, то ми не знаємо, на що витрачати кошти міжнародної технічної допомоги. У нас є Державний фонд регіонального розвитку. На що будуть витрачені кошти, які зараз від держави, депутати Верховної Ради проголосували ще в минулому році, і зараз надається дуже величезна державна допомога фінансова надається сходу України. Але я як громадянка України, я не хочу, хоча й колег, я не хочу, щоб під виглядом екологічних програм ці гроші вимивались. Більше того, в минулому році 245 мільйонів з природоохоронного обласного фонду не були використані. Не були використані, тому що...
Це парадоксально, гроші є, але вони не
тому
використані.
Що тому, що з одного боку є така, знаєте, неповороткість місцевої влади, але з іншого боку нам треба поміняти процедуру використання коштів, бо й деякі заходи по відновленню природного середовища на Донбасі і в Луганській області, вони не можуть бути виконані за 2-3 місяці чи за півроку.
Ну, звичайно, ну скажімо, такі проекти, як програма відновлення лісів, про які ми сказали, це ж можна...
А Сіверський Донець, ще в 13-му році році ми вже все було підготовлено, розроблені проєкти очищення, оздоровлення Сіверського Донця.
У мене є пропозиція до вас. Давайте, якщо міністерство таку програму не створило, давайте напишемо цю програму і запропонуємо владі для реалізації.
Я можу реалізації. Вам сказати, що
ну,
всеукраїнська колишня
лігі,
наші експерти всеукраїнської колишньої ліги вже розробили таку програму. Ми надсилали уряду Яценюка. Ми зовсім недавно надіслали це уряду пана Гройсмана. Ми надсилали трьом міністрам підряд.
Відповідь якусь отримали?
Немає.
Немає.
Немає. І тому ми не на них не покладаємо працюємо самі.
Ми запрошуємо урядовців та для того, щоб оця тема не затухла, тому що зрозуміло, що після там військової складової далі потрібно просто рятувати країну.
Ну,
і якісна
вода, повітря. До речі, Дмитре, ви зовсім недавно були ведучим, прекрасним ведучим, я вам дякую, такого великого форуму в Луганській області. Да? І от дивіться, там в стратегії немає достатньо екологічної складової.
У нас є телефонний дзвінок, нам підказує звукорежисер. Алло, доброго вечора, ви в прямому ефірі.
Я сама еколог, приєднайте мене, будь ласка.
Так, ви вже в ефірі,
так,
представтесь, будь ласка.
Я вже в ефірі, так. Добрий день. Перш за все, я хочу сказати, що все те, що каже пані Тетяна Тимочка, розумно, професійно і заслуговує на увагу. І у мене питання. Чому скасовано посаду екологічного прокурора? І наскільки це потрібно? Дякую.
Дякуємо вам.
Дякую. У нас буквально одна хвилина, якщо можна.
Можу вам сказати, що це стосується не тільки екологічної прокуратури, це стосується в останніми роками взагалі зниження рівня державного контролю щодо бізнес-діяльності. І це серйозна є проблема, бо на догоду бізнесу в законодавстві відкриваються шляхи для безконтрольності. І ми бачимо, це і стосується продуктів харчування, спиртних тих же напоїв, вирубування лісів, винищення прибережних смуг, забудови унікальних екосистемних ділянок. Ми маємо посилити державний контроль в сфері поводження і небезпечних відходів, охорони довкілля, екологічної безпеки і таке інше.
Дякуємо дуже. Ну, роботи і роботи, чесно кажучи.
Да, я напомню, що у нас в гостях була Тетяна Тимочка, председатель Української екологічної ліги, і говорили ми об екологічній ситуації в Донецькій і Луганській областях, і теж ми багато говорили о шахтах.